Salam, hormatly dinleyiciler. Bugün qonşularımızda adlı yürüyü tep programamızda başlayar. Bugünkü programamızda hədirki yaşların dəsar yurtlarda okumak, bilim almak problemi, qonşu yurtlarda nəxil yolu qoyulur.
И при этом государство на берет на себя полностью все затраты, связанные с этим.
Регионы білім пудығындағы коррупция. Оңы қаршы көрілген чәрілер барыды, қабарчимыдың таярлан фенімін, шейлі де қоңшы оғынсыздандағы, ештірлік проблема барыдында қабылда қабарчимыдың таярлан мағлуматын дінләп білердіңіз. Толқыларымызға қал. Eýsem ýaşlaryň daşary ýurtlarda okap bilim almak ýagdaýy goňşy ýurtlarda nähil ýoly goýulan. Kyrgyzstanyň bilim ministriniň ornmasary Kubayew Boris Hamidowiçiň sözlerine görä, her ýyly Kyrgyzstanyň 500-den öwrek student daşary ýurtlara bilim almak üçin gidýär. Olaryň aglaby bölegi Ýewropa, Amerika, Hitaý we Türkiýe gidýärler. Daşary ýurtlarda okumak isleýän ýaşlara nähil şertler düzülen? Diýen soragymyzda Boris Kubayew olaryň wiza meselelerini ýönekeýleşdirilýändigini, okuwa girmäge zerur bolan dokumentleri, ýygnamagy kömek berilýändigini Şeýle de bu işlerin tezlik bilen amala aşmagyna kömek berilip, ýaşlaryň arkaýyn ýurtdan çykyp gidýändiklerini aýdýar.
Все эти вопросы оперативно решаются, и они свободно выезжают.
Кубаев юрдын хакимиятларынын ва министрликлеринин дашары юртлары окумагы хөвөс билдирен студентлери коллап олары зерур болан көмеги бергендиклерин айтыйар.
Только одобряет и правительство, и Министерство образования и науки.
Студентлер дашары юртларда окап диплом алып юрдуна долонуп келенлеринде олары коу ишлерин берилгендигин, кыргызстанлы жаштарын дашары юртларда окап билим алмагына хич хийли пасхелчилигин жоктугун Борис Кубаев сөзүнүн үстүнө кошту.
Их на престижные должности берут в первую очередь.
Казахстанын стратегия ва өсүш департаментинин директору Серик Ирисалиев Казахстанда дашары юртларда билим алмагы силеген жаштар көп болсо да, олордон диңе окумагы мүмкүнчүлүктөр бар студенттердин окуяндыгын айтыйар. Онун сөзлөрүнө көрө Казахстан Prezidentin bolacak, yağını gelecek adlı yörüyte programması var. Programma göre her yılı 3000 tane student, dünyanın 200 tane en qovu hataplanyan yokara kucaylarında okap bilyerler. Studentlerin okuuna sarp edilyen ähil harajatlarını devlet öz boynuna alyar. Bu devlet programmasıdır deyip İris Aliyev aytdı.
При этом государство берет на себя полностью все затраты, связанные с их обучением.
Mundan başqa Türkiye, Orsiyet, Xtayalı devletler bilen düzülen şertnama göre bizim yaşlarımız olurdu. Oların yaşları bizde okuyarlar. Şeyle de bize dışarı yurtlu partnerlarımız ve halkara kurumalar stipendiyalar beriyarlar. Bizde Amerikanın Kongresinin inisiyatibası bilen Fulbright programması da amala aşırılıyar. Her yıl Germaniyanın programması boyunca Kazakistan'dan 100 oğlay student Germaniya okuva gidiyar. Japonya ve Gunorta Koreya devletlerine hem her yıl Kazakistan'dan 100'den köprak student okuva gidiyar deyip Kazakistan'ın departamentinin direktörü aytdı.
200 человек тоже выезжают в Южную Корею ежегодно.
Ирисалиевин сөзлөрүнө көрө Kazakistan boyunca 30 000 oğlay student daşary yurtlarda bilim alyarlar. Bizde açık cemiyet bolon üçün biz açık statistik mağlumat berip bilmeyarız. Bu bizim daşary yurtlar daqi konsulluk bölümlerimizde hasabı alınan studentlerin sani. Bizim daşarı yurtlardaki partnerlerimizin öz yurtlarında daşarı yurtlardan gelip okuyan studentler boyunca geçiren monitoringine göre 25 000'nin 30 000'a çelini Kazakistanlı yaşlar. Daşarı yurtlarda bilim alyarlar. Şolardan 12 000'a olay. Орси етте.
От 25 до 30 тысяч ежегодно у нас обучается.
Өзбекстанның білім министрлігінен бұ барыды мағлумат алмақ мүмкіншілігі болмады. Әмма Өзбекстанлы мұғалым Исраил Рызаевың сөзлеріне көрі, соңғы дәуірде Өзбекстанның халқы екі қатлағы бөлініп тұр. Біріншісі байлар болса, екіншісі халқың ең қарип қатлағыдыр. Сол себептен мүмкіншілігі бар бай адамлардың перзенттері дашары юртларда оқыярлар. Олардың Европа юртларында, Америкада, Японияда, Қытайда оқыяндықларын біз естиярыз ва білярыз деп Исраил Рызаев айтты.
Европаларда қан, Япония башлықтары хабарыңыз бар.
Оның сөздеріне қарап, байғатлық деген бұл эсасан үкіметтің өкілдері, юрдың органдарында, министрліктерінде, корпорацияларда, президент аппаратында ішлеген ішкерлердің перзенттері еш хейлі бөктеншісіз. Дашары юртларға кетіп оқыярлар. Илатын ғариб қатлағының перзенттері тіңі ішіліп қадан жетмен оғырында орты еді өк қазақстана кетиярлар. Оларды дашары үртлара кетіп оқымақ бір яңына дұрсын, өзімдің йоқыра құжайларымызды оқымақ мүмкіншілігі де йоқ. Олар йоқыра құжайларында оқымақ арды болып қалияр дейіп, Исраил Резаев айтты.
Оларның оқыш интересләрі, йо, нафақат қаржылерге, өзіміздің шоғалы оқушыларда ғам кіріш мәселесі.
Қырғызстанның білім министрінің орынбасары Кубаев Борис Хамидовичтің сөзлеріне көрі, Бішкекте Түркменстанның 4 мұғалы студент оқияр. Олар исатын Қырғызстанның халқары университетінде, медицина академиясында, стратегик ве информацион технологияларың институты, американ университетінде ве бейліклерінде оқиярлар. Умуман Қырғызстанда 50 саны йоқыры құжай болып, сонын 19 саны шақсы, яғни дөулеті дегішілі болмадық йоқыры құжайлары. 31-сі дөулеті дегішілі йоқыры құжайлардыр. Қазақстанның ресмисі Серик Ирисалиевің сөзлеріне көрі, Қазақстанда 145 саны йоқыры құжайлары бар. Оларың ағлабасы дөулеті дегішілі болмадық шақсы институтлардыр. 9 саны милли университет бар. Хер бір пудығың өз университеті бар. Біздің студентлерімізді сайламақ мүмкіншілігі Өрен ұлы дейіп Қазақстанның департаментінің басшылығы айдияр.
То есть выбор у студентов для обучения очень большой.
Ирисалиев қазір Қазақстанды дүниенің 44 юрдынан 10,5 мың дашары юртлы студентлерің оқияндығыны, Эмма Түркменстанның келіп оқиян студентлерінің санының аздығыны сөзінің үстіне қошты.
В том числе из Туркмении, но там совсем мало.
Біз Туркмен тарапына өзіміздің дөулет грантларымызды теклейіп еттік. Эмма Туркмен тарапы біздің теклейімізден пейдаланмады. Біз бейлі грантлары әхлі қоңшы юртлары теклейіп едіярыс дейіп, Қазақстанның стратегия өзіш департаментінің директоры Серик Ирисалиев айтты. Hormatly dinleyijiler, siz daşary ýurtlarda okumak we bilim almak isleýän ýaşlara döredilýän mümkinçilikler barada taýýarlanan maglumatmyzy dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Soňky döwürde korrupsiýa problemasy regionyň möhüm problemalarynyň biridigine galyp gelýär. Оңы қарсына хил чәрі көрселерді, оны көкі дамары білен йоғы әтмек, басартмаяны меңдейер. Бұ проблема регионың білім пудығында хем кейіннен яйраптыр. Келін регионың білім пудығында қы коррупция, оңы қарсы көрілен чәрілер барысында кәрдешім Алламрат Рахимың таярлан сыйыны діңләлін.
Тәжікстанның Масчок регионына яшыян 18 яшлы Джоуит шүйіл өз енатасының етерлік пары төләп білмәнігі себәплі, өзінің полиция академиясына оқуы еріп білмән салғыт инспектор орынан оқуы ермәға меджур олынығын айдияр. Джоуидің сөздеріне көрі, оның дайханшылык білен мешуылыңян енатасы өзінің Тәжікстанның Малия университетіне оқуы еріп білмәу үшін 1000 доллар пары төләптір. Biz yeterlik pul toplamak üçin bir neçe malımızı satmalı olduk. Yetmedik pul olsa biz garınlaşlarımızdan kardarlık. Bizde başka alaç olmadı. Elbette men üniversitete öz bilimim bilen girip olmağını isleyerin. Yine bizim yurdumuzda bu mümkün değil. Tacikistanlı Jovit oku üçin parani öz enatasının aradırır bir adama berenliğini, Onun hem özgedeginne puli giriş egzaminlerine cevap beriyen profesörlere goşurmaklığa fed verenliğini aytdy. Yokoru hujaylarına okuw girmek üçin şular ýaly para bermek usuly merkez adyanyň hemme ýurtlaryna da maksus zat. Yerli ýaşaýçylar munyň öz ýurtlaryny adaty bir zat öwrülenligini aýdýarlar. Türkmenistanyna okuw üçin berilýän bu parany ilat sapaýlaşdyryp elaklyk diýip atlandyrýar. Merkez adyanyň ýurtlarynaky dürli yokoru hujaylarynyň we kollejleriniň resmi bolmadyk öz bahalary bar. Bahalar ortaça 600 dollar bilen 15 000 dolların aralığında deyilip hesaplanılýar. Mysal üçin Täjikistanyň abiturentler ýurdun welaýetlerindäki universitetleriň ingliz dili fakultetine okuw girmek üçin adından 2000 dollar tölemeli. Türkmenistanda bu baha hasem ýokary. Ýani Türkmenistanda ýokary okuw jaýlarynyň orunlara dalaş edýän abiturentleriň sanyna baglykda institutlara tölenýän para 40 000 dollardan hem gowrak bolup bilýär. Bu meselede tölenýän paranyň meçhuri köplenç, eýe bolunjak hünäriň näme derejede girdejili hünärdigine bagly bolýar. Şu nukdaýy nazardan regionnaky iň ýuwur uluslyk bildirilýän fakultetlerden birem yuridik fakulteti hasaplanýar. Sebäbi adamlar yuridik hünär bilen gaýyska wagtyň içinde köp pul gazanyp bolýar diýip hasaplaýarlar. Soňky ýyllar bilim sistemasyndaky paraýorluk problemasy Merkez Aziýa regionyny siýasy diskussiýalardan birine öwrüldi. Hükümet resmileri bilim sistemasyndaky bu korrupsiýanyň we paraýorlugyň öz ýurtlarynyňky biliminiň hiline uly urgurýanlygyny boýun alýarlar. Regionnaki ekspertler hem bu problemanın öňelinmese, Merkezi Aziýa regionunyň talaba laýyk tälim almadyk spesialistleriň netilerini özünde jemleýän regiona gurulmak howpunyň bardygy bilen duýduruş berýärler. Regionun yaşayıcıları son kuvvetler, yokor bilimli hünermenlere, ayrıca medisina uğrundan təlim alıp geliyen yaş spesialistlere önem etmeyerler. Hut şu tebebe göre de, adamlar köplenç öz sağlıklarını becerdenlerine, yaşıl lukmanlara ya da daşar yurtların okuyucaylarını tamamlak gelin medisini işgarlarına yüz tutmağa yakın ediyerler. Bilim sistematındaki korrupsiya karşı görüşün çeklerine geçen ay regionnaki yokor okuyucaylarından kevirlerinin yolbaşlarına ve profesörlerine çeyreler görülüyor. Şoltanlı Türkmenistan'ın Dünya Dilleri İnstitutu'nun rektörünü, Tacikistan'ın Hojent Medisine Kolleji'nin fakültet yolbaşçısını, şeli hem Kırgızistan'ın Bişkek ve Oş şehirlerindeki üniversitelerin bir neçe profesörüne şu metele bilen bağlanışıklı çareler görüldü. Emma bu çarelere karamadan, regionun köp yaşayıcıları bu ayrı-ayrı çarelerin çoğur kökürün parahorluk ve korrupsiya problematına düyüplü çözgüt verip bilmeyecektiğini aydiyarlar.
Hormatly dinleyijiler, siz kardeşim Allamurat Rahimin regionun bilim pudagyndaky korrupsiýa we oňa garşy görilýän çäreler barasynda taýýarlan syýny dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi goňşy Owganystandan alınan maglumat bilen dowam etdiriýäris. Owganystanly türkmenler arasında ýokary bilimli kadrlaryň azlygy aýdylýar. Barlary hem ýokary iş wezipelerine ýerleşip bilmeýärler. Şeýle kadrlaryň biri Akmurat Muhammedgulyoglydyr. Ol häzir Balx radiosunda türkmen dilinde gepleşik taýýarlaýar. Ol 70 dollar çemese aýlyk alýar. Ol Türkmenistanyň döwlet universitetiniň türkmen dili we edebiýat fakultetini tamamlapdyr. Akmurat bilen Bizin kabulda kabarçymyz Şaýmyr Daňuly Muradi söhbetdeş bolupdyr.
Demirgazyk Owganystanyň Balx welaýatynyň Döwledabad adly etrap häkimliginiň Nagsrabat obasynyň ýaşaýjysy Akmurat Muhammedgul ogly Türkmenistanyň döwlet universitetiniň türkmen dili we edebiýat fakultetinde ýokary bilim alypdyr. Ol häzir Balx radiosynyň türkmen dilinde berilýän gepleşikleriniň jogapkary bolup işleýär.
Men Akmurat Muhammedgul ogly Balx welaýatynyň Döwledabad ulusalynyň Nagsrabat obasynda 1337-nji ýylda doğulan. Ondan soň 8-nji-den 9-njy synpa bolmagaşyp tehnikum nüftigat mektebine geçtim. 6 ýyl onda okuyup kimya we nüft arzalaýjy hünary boýunça 6 ýyl, ýani 14-nji synpy gutar. Ondan soň eskerlige gidip eskerlige gutarbam kabulda matbuat baradaky çap komitesinde işledik. Ondan soň öňkü şorawy ýani okuw gitmek üçin Azerbaýjan baryp Azerbaýjanda taýýarlaş fakultatyny okuyup ondan soň öz haýşym üçin Türkmenistanyň Pul Tahniken İstitutu'nda öten cemiyetin üstü bilen geçtimde. Son iki yılım Tahnikum'da okuyup, İstitut Pul Tahniken'de okuyup, son bizim Afganistan yurdumuzda dil edebiyat uldum hiçbir kadir olmadığı için Türkmen Devlet Üniversitesi'nde dil ve edebiyat fakültesinde okuva geçtimde. Son Türkmen dili ve edebiyatı malum hünar boyunca şu dil edebiyat fakültesini kurtardım.
Berde nämi ödeyip öblemiş?
Balx Milli Radyo Televizyonu'nda Türkmen programının jogapkary bolup işliyorum.
Yeni öz alyan aylawynyň diňe 3400 awgan puly, ýagny 70 dollar çemesi diňe Akmurat aýdýar. Ol ýokary döwlet idaralaryna hem henet işe ýerleşip bilmändir.
1,5 000 amma kiraý howly berýärs. Aňsat kyn bolup geçip durdy.
Türkmenlerden berden kömek bolan ýokmy?
Häzirçe meni hiç kim bir soranym ýok. Men Türkmenistanyň uniwersitetine gutaryp geldim. Qurban agaň ýanyna bardym. Maňa da bir iş tapyp berin diýdim. Walit da. Ustad Behmen'in yanına vardı itti. Öz Türkmenlerimin başlıkları öğünün yok okuluyun kabul etmeyecek baktığı da. Benim son hiç kim tanım yok hiç yere barmağa nimetmeyene. Bir yere gideyim dedim dedim bir iktisadi yaklaşık 4 tane yol harcı kisi dedim yoktu.
Uğansan ılımı ardış veriliyor deyiler. Onu demek ılımı ardış veriliyor mu?
Belli yok. Manadır Türkmen dili boyunca, dil edebiyatı boyunca mene sınpa uvalbilen ikinci sınpın kitaplar çap olptur da. Türkmen klasları düzü dilin yoktu, okudun tabi olacaktı. Şuna bir Türkmen kavumlanmadan bir yol başçıların hiç kaydın bir euro koyup şunu uğruda ala deden yok. Olmasa men neyirde otuş Türkmen klasları düzü dilde men şun malum olp okutmanı teyyar dedi. Son bana bir yerde ustad rahatsız hal ilerken men kaptadın behmen ağa bilir olp bir 40 000 yakın Türkmen sözlüğünü cemlep derye tercüme ettik. Teyyar şuna bir çab edilir, bir iktisadi yağdı meddere yoktu.
Hormatly dinleyijiler, siz habarçymyz Şaýmyr Daňuly Muradynyň Türkmenistanda okap bilim alıp, ýurduny dolanyp gelen Akmurat Muhammedgulu barada taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Şunyň bilen biziň goňşylarymyzda atly ýörüýeti gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu taýýarlapdyk gatyňyza getiren men Maýsa, programmany redaktýerlän Gowanç Gere, ýene-de efir tolkunlarynda duşýançak. Hoş.